Dende o pasado 21 de xullo e ata mediados de setembro, composteláns, turistas e visitantes, temos ocasión de visitar o Museo Casa da Troia aquí en Santiago. Unha moi boa noticia, nos gustaría que a apertura fora máis prolongada no tempo e seguro que tamén lle gustaría e moito o responsable do Museo Casa da Troia, que é o presidente da Asociación de Antigos Tunos Composteláns, Benigno Amor, o que temos outro lado do teléfono. Que tal, Benigno? Moi bons días.
Hola, bo día.
Bueno, que eu dicía, non? O obxectivo fundamental para calquera que leve un museo é podértelo aberto cantos máis días o ano mellor, non?
Dende logo, ese é o noso obxectivo. Primeiro, conservar e manter o museo e as coleccións que ali temos, e segundo, facelo accesible ao público máis o maior tempo posible. Nos, este ano, como ben decías, abrimos en continuidade de martes a sábado dende mediados de xullo, mas xa de principios de xuño estábamos abertos venres e sábado, e polo menos aí estamos buscando fórmulas para abrir o maior tempo posible. Ese é noso cometido.
E como vai esa búsqueda de fórmulas das que xa falamos aquí en outras ocasións, Benigno?
Bueno, pois é laborioso e complicado. Contamos con aportacións dos patronos, mas botamos en falta pois unha maior aportación, bueno, algún patrocinio privado que nos permitira pois dar ese salto de pasar de abrir en Semana Santa e no verán a ter unha maior continuidade, polo menos poder abrir de maio ata finais de outubro, que son bons meses para de chegadas de visitantes a Compostela.
Bueno, polo momento, como están indo as cousas? Como están indo as visitas?
Pois as visitas están indo bastante ben. Xa neste verán superamos os 1000 visitantes, hai a media do día son de 30, hai que ter en conta que son visitas guiadas, que teñen unha duración de 20, 25 minutos, a primeira de máis é dramatizada pola patrona da pensión, doña Generosa Carollo, pero tamén nestes días de choiva notase que ven xente que está nas praias a Santiago. Por exemplo, onte tivemos unha xornada de casi 60 visitantes, o cal é unha cifra moi boa para un museo pequeno como o noso.
Imagino que hoxe tamén vai ser un día bo, non? Tendo en conta que o tempo non acompaña para ir á praia, xa sabemos o que pasa estes días, non? Que a xente ven en masa a Santiago.
Sí, ademais, bueno, vai buscando lugares onde non mollar, sinda que, bueno, tampouco unha choiva como esas de invernos, como esas temporales, sí. Non? A temperatura ambiente é agradable, pero bueno, no museo poden facer unha visita en familia ou cos amigos, xa digo, de 20, 25 minutos de duración, estando a cuberto e coñecendo algo máis da Compostela de finais do século XIX, de comenzos do XX, e ademais ten o aliciente para que coñezan a novela ou que nes estudaran en Santiago ou vivirán aquí, pois seguro que van a topar moitas referencias vitais deses tempos.
Benigno, como están a funcionar as visitas dramatizadas?
Pois están a funcionar bastante ben, porque esa primeira hora da mañán, sobre todo as mañáns, son un tempo onde a afluencia non é tan boa como pola tarde, e fai de aliciente, fai un tira da chegada. Hai moitos días, me contan as guías que chegan ao museo, e xa se topan ali xente esperando para facer a visita. Porque ademais ten unha certa gracia especial, porque a patrona, bueno, unha das guías caracteriza como a patrona da pensión, traslada os visitantes a ese tempo da Casa da Troia facendo unha interpretación como se estuveran buscando en Santiago un aloxamento para os seus fillos para pasar a facer o curso escolar, o curso académico na universidade. Tamén ten o interese e a curiosidade para, pues, por exemplo, para familias con nenos, de amosarlle aos nenos como se vivía nunha pensión en un tempo cando, xa non digo que houbera que non houbera internet ou televisión, que nin siquiera había nas casas calefacción e auga corrente, non? Entón, bueno, é un xeito de amosarlle como era a vida noutros tempos non tan lexanos.
Por certo, Benigno, que as visitas, ademais das visitas dramatizadas, os percorridos guiados son en galego, en castelán e en inglés, non? Ofrécese aos visitantes esas tres alternativas.
Sí, o idioma non é non é barreira para facer as visitas. Aí, bueno, te contamos unhas guías moi preparadas, ademais que coñecen moi ben o museo e que fan un percorrido con moito cariño. De feito, si un entra, por exemplo, nas opinións que hai sobre o Museo da Casa da Troia no TripAdvisor ou que dicen escritas no libro do museo as personas que o visitan, pues pode ver que esa parte humana, experiencial, de facer a visita acompañado, non coa fialdade se cadra dun audioguía ou dun texto, non, sino da man dunha persona que coñece o espacio, pois eso é moi valorado.
E mayoritariamente a xente que se achega durante o verán ao Museo Casa da Troia, de onde procede, de distintos puntos de España, son estranxeiros?
Pois ata de agora o porcentaxe mayoritario, un 80%, era de españois. Este ano notamos que hai unha maior afluencia de estranxeiros, non? Hai tamén, históricamente, xa o museo era moi visitado por xente de Hispanoamérica, porque moitos destes países, a novela La Casa de la Troya era unha novela que se empregaba de apoio para estudo e aprendizaxe da lingua castelán. De feito, despois do Quijote, a novela en castelán con que conta con máis edicións. Pero bueno, voltando a procedencia dos visitantes, xa digo, aí é moi variada, pero sigue predominando o turista español en torno a un 70%.
Bueno, pois a ver que o que pasa no que resta de verán. As previsións, Benigno, si for un bo verán, canta xente podería ter pasado pola Casa da Troia?
Pois, fixémonos un objetivo para este verán, que hai unha cifra para non significativa. Este ano cumplese o centenario da primeira edición da novela, editada en 1915, bueno, temos ilusión por chegar a ese número, coido que vamos a conseguir. Ademais, o museo vai estar aberto en ese horario de martes a sábado, de 11 a 2 e de 4 a 8, e ademais os vendres hasta as 10 da noite, xa digo, hasta mediados de setembro. Mas, bueno, estamos valorando si as cousas van ben, pois manter ese, darlle unha continuidade e seguir abertos neses horarios polo menos hasta o mes de setembro ou mediados de outubro. E xa digo, para nós contamos con chegar esos 1915 visitantes, que para nós sería unha cifra, bueno, acorde co ano que estamos a vivir.
Bueno, tampouco é tan descabellada, non? Imos xa polas 1000.
Si acabamos de pasar os 1000, penso que sí, que se non é agosto, a comezos de setembro, podemos chegar a eles.
Pois o Gaia se acade esa cifra. Benigno Amor, presidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelans, moitísimas grazas, como sempre, por atender a nosa chamada.
Bueno, moitísimas gracias a vos por axudarnos na divulgación e promoción do museo, e para que nos estén escoitando e queran informarse máis das nosas actividades e ver fotos do museo, de que se pode atopar ali, contamos cunha página web, lacasadelatroya.gal, ou senón tamén con unha página en Facebook accesible desde esta web, donde pode ver tamén fotos, información e comentarios de visitantes. Moitas gracias.
Gracias, Benigno. Bo día.
Bo día.